galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab isniin ah bisha juulaayna waa laba sanadka 2018 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaad aadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mida guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka soomaaliya oo ka hadlay caqabado dib u dhac u keenay hawsha dib u eegista dastuurka.
dowladda mucaarad bay leedahay dhinaca saddexaadi waa bulshada madaxa bannaan iyo ururada madaxa bulshada rayidka waxaa la yidhahda dhinaca kale yani madaweynta inaga hadda dowlad goboleedyo iyo waaba soo baxay intaas oo dhan waxaa rabaa inay ku qancaan intaasoo ka wada dhexeeya intaa mid walba sharciyo u gaara uu samaysan karaa sharci markay noqoto laakiin dastuur markay noqoto qaran kale waa heer qaran marka hal dhinac oo ka mid a dhinacyada haddii dastuurka sameeyo dhinacyada kale waxay ogolay inay haddii annaganama khuseeyo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan somalilan oo muddo 4 maalmood ah maalintiiba 2 saac mamnuucaysa baraha bulshada.
waxaan yeelay in social mediaha barta bulshadu ay ku isticmaashaan waxyaalaha whatsappka iyo kuwa annaga noogu daray kuwaasay ahaayeen kuwii baa nalaga xiray runtii waanaanu ka raysanay runtii da waanaanu dareenay in wax badan isbedeleen.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. soddon hogaamiye oo afrikaana ayaa ku kulansan dalka muritania shir 2 maalin socon doona oo diiradda lagu saaraya arrimaha musuq maasuqa iyo sidii loola tacaali lahaa qalalaasiyaha ammaanka ee qaaradda afrika. kulankii furitaanka ee xaddi ayaa madaxweynaha marti gelinaya shirkan maxamed old cabdulcasiis waxa uu ka digay in lagu guuldaraysto ammaanka gobolka xilli 4 qof oo rayida lagu dilay weerar lagu bartilmaameedsaday faransiiska gudaha dalka maali. casiis ayaa ku baaqay in la qaado tallaabooyin adag oo wax laga qabanayo weerarada kooxaha xag jirka ah.
midowga yurub ayaa ugu digay maraykanka in canshuur kordhin uu dul dhigo baabuurta ay soo saaraan dalalka midowga yurub ay dhaawici doonto dhaqaalaha maraykanka sidoo kalena ay keeni doonto argoosi la mid ah tallaabada maraykanka. warqad uu ururka midowga yurub jimcihii u diray waaxda ganacsiga maraykanka ayuu ku sheegay in canshuuro iyo tacriif dheeraad ah oo la saaro baabuurta iyo qalabka gaadiidka ay midowga yurub ay u soo dhoofiyaan maraykanka ay noqon doonto arrin aanan marmarsiiyo loo heli doonin. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa qorsheynaya in 20% sare loo qaado canshuurta laga qaado baabuurta ay soo saaraan shirkadaha reer yurub ee xarumaha ku leh maraykanka. midowga yurub wuxuu sheegay in shirkadaha gaadiidka ee reer yurub ee ka shaqeeya maraykanka ay sanadkiiba soo saaraan 2,900,000 oo kun oo baabuur taas oo ah 26% wax soo saarka gaadiidka maraykanka.
dalka isku taga imaaraadka carabta ayaa sheegay in sida uu hadalka u dhiga la joojinayo ololaha militari ee hormuudka ka yahay dalka sacuudiga ee la doonayo in dib loogu qabsado magaalada xeebta ku taala ee xudeyda. ujeedada xabad joojintan ayaa imaaraadku sheegeen inay tahay in fursad la siiyo ergega gaarka ee qaramada midoobay oo uu kala dab qaadaya labada dhinac ee dagaalamaya. ergega gaarka ee qaramada midoobay martin griffiths ayaa toddobaadkii hore sheegay in kooxda xuutiyiinta iyo isbahaysiga sacuudiga uu hogaaminayo ay muujiyeen inay doonayaan inay wada hadalka dib u bilaabaan. bartamihii bishii juun ayaa isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyo uu weerar ku qaaday magaalada xudeyda si uu xuutiyiinta meesha uga saaro. griffiths ayaa sheegay in xuutiyiinta ay doonayaan in maamulka dekedda ay ku wareejiyaan qaramada midoobay.
warbaahinta dalka iiraan ayaa sheegtay in axaddii shalay ay isku dhaceen booliskii iyo dadweyne caraysan oo ka banaanbaxayay biyoyari iyo hawada wasakhaysan ee koonfurta galbeed ee dalkaasi. wakaaladda wararka iiraan ee irna ayaa sheegtay in dibadbaxayaasha magaalada abadan ay dhagxaan iyo walxo kale ay ku tuureen booliska balse ay saraakiisha xaaladda dib u soo celiyeen. sidoo kale habeen hore ayaa waxaa jiray isku dhacyo kuwaasi la mid ah oo iyana salka ku haya biyola-aan ka taagan magaalada qoraam shahiir kuwaas oo dhowr qof ay ku dhaawaceen dhaawacmeen. muqaalo lagu baahiyey internetka ayaa muujiyey dibadbaxayaasha oo kala hortagaya ciidamada ammaanka dhagxaan ay tuurayeen ee dhismooyin daaqadaha laga burburiyey. wasiirka arrimaha gudaha Iiraan Cabdulreza Raxmaani Fadli ayaa sheegay in cidna aysan ku dhiman isku dhacyadii magaalada Khoreemshahir. ku-xigeenkiisa Xuseen Zulqafar ayaa xaqiijiyey in 11 qof oo 10 ka mid ah ay yihiin booliska ay ku dhaawacmeen.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista qabyo qoraalka dastuurka waxay sheegeen inay jiraan caqabado waaweyn oo keenay dibudhacyada xooggan ee dib u eegista dastuurka xilligan. guddoomiyaha guddigaasi Professor Maxamed Daahir Afrax ayaa u sheegay v o a in caqabadahaasi ay ka mid yihiin gacmaha ajaanibta, madaxda soomaalida, iyo miisaaniyad la-aanta. guddiga ayaa maanta Muqdisho kaga dhawaaqay inay bilaabayaan dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
socda qabyatirkii dastuurka ayaa socda, qabyatirkaas oo muddo badan soo jiitamay duruufo jiray awgood oo hadda aan faahfaahintooda wada geli karin. marka waxa uu soo maray dastuurkan marxalado badan oo kala duwan oo hadda aan rajaynayno tan hadda aanu halkan ku daafurayno in ay ugu dambayso aanu ku gunaanadno. sida aad sheegtay, wax badan oo la xiriira ama dowladniska ama muxuu ahaa shaqahowlqeyb mas-uuliyada qeybsiga iyo awood qeybsiga, khayraad qeybsiga, heshiisiinta dadka, wax badan waxay ku xiran yihiin dowladnimada sideedaba iyo habka ay wajiga ay yeelanayso dowladnimada yani dalkeen. waxaasoo dhan dee waxaba ay ku xiran yihiin waa dastuurka.
2012 ilaa iyo hadda dadka soomaalidu dibuogis dastuur bay maqlayaan, laakiin ilaa hadda wax laga bedelay ama laysla qaatan ma jiraan. magaalada Soomaali meel ka baxsan baa laga heysaa dastuurka?
waa su-aal muhiima fududeyn maarta si looga jawaabo. waxa weeye waxaa intayada yani dastuurka ku lug leh, waxaanu mar walbaba ama isku canaananaa ama cid kale ku canaananaa sida uu u dheeryahay waqtiga uu soo jiitamayey maarata hawshana soo jiitamaysa hawsha dastuur samaynta iyo dib u eegista dastuurka. marka anagu inta badan yani dhinacyo kalaan saaraa eed hawshani waa wax naga weyn. waxa weeye arrintani maadaama ay tahay yani muxuu ahaa arrin mas-uuliyad yani heer qaran oo cid walba ka sarraysa, maaha wax cid gaara ku xiran ama cid gaarihi maarata ay ku tala bixi karto ama haddaan dadaal wadajira loo samayn yani dhinac walba xag taageero iyo xag talo iyo xag ma garanaysaa fududayn iyo haddaan loo samayn maaha yani muxuu aha hawl yani fuli karaysa maaha. marka waxa weeye muddooyinka muddada dheer oo dastuurku soo jiitamayay sababaha anagu aan u aanayno markii aanu cilmi baaritaan badan iyo samaynay iyo ofiis oo muddada dheer u qaatay 13 sano iyo magaranaysaa muddo gaaraysa waxa weeye waxaa ka mid ah weli wixii hadda ka horreeyey dastuurka lagama dhigin dastuur Soomaaliyeed. waxa weeye dastuurku wuxuu magan u ahaa yani ajnabi xagga maalgelinta iyo xagga jahayntaba, maxaa yeelay wax kasta ciddii maalgelisa ayuunbaa go-aankeeda yeleh. maamaabaa jirta soo jireen ah oo tidhaahda nin aan quudkiisa ku filan qaraarkiisa ma yeesho. marka qaladka ugu weyn wuxuu ahaa oo aan sidaan kolleyba u arkayo in yani muxuu ahaa cid kale oo ajnabiya yani magan loogu ahaa. 13 sano markii ugu horreysay oo dhaqaale Soomaaliyeed iyo miisaaniyad dowlad Soomaaliyeed leedahay qoondo lagaga daro yani hawshan dastuurka waxay ahayd dowladdan hadda jirta.
laakiin shirweynihii halkan ka dhacay aanu joognay, dowladda Noori baa maalgelinaysa weli, waxaa la dhahay gaamashee ku jira meesha.
gaamashee badan baa ku jira waaweyn, laakiin waxba waxbay dhaamaan. yani waxa weeye awal dee lamaba xusu jirin yani madaxdii hore oo jirtay oo ka horreysay yani dowladdan, xataa inuu socdo yani barashaaskaas dastuur samaynta waxaad moodaa inay dhagama qaloon ku ahayd ama marar badan yani muxuu ahaa farta lagu fiqay inay daacad ka ahayn maxaa yeelay oo islahaayeen qaar yani ka mida maaragtay mas-uuliyiinta laga wayaa inuu maaragtay idinku noqdo hadhow wax idin xaniba oo laydinku qabsado laydin taxraaco laya dastuurkii baa jabisay marka ajnabiga maganta loogu ahaana dabcan lagama sugeyn inay u hagaar baxaan ajnabigu waxa weeye intooda daacadda ku ah hataa ugu fiican waxa adigu aada yani muxuu ahaa qabsanayso iyo isha laga arko ayuunbaa lagugu caawin karaa oo lagu taakulaynaya laakiin ma jiro nin walaba dantiisu wataa marar badanna danta maarata adigu aada leedahay iyo madahaas kale iyo wadamadaa kale dantood waa iska hor imanayaan marka dantaadi cid adiga kaaga shaqaynaysa adigu haddaadan maarata muxuu ahaa daryeel ma jirto
maadaama dastuurkaadan shacabka horgeynayna oo hadda aragti dadweyneysan culays idin ka haysan siyaasiyiinta kale aragtida duwan ee maamulada ugu horeeyaan ma matalaada wakiilada ka yimid bay ku qanci doonaan mase waxaad ka sabahaan doontay inaad hogaamiyeyaasha horgeysaan?
Horta waxa weeye innaga waxaan oo dhan baa waxay yihiin ma ogtahay wax ana duruufo aan caadi ahayn iyo dowladnimo aan ahayn caadi oo iska yag leel ah oo weli dhutana aada u dhutanaysa ayaa aan duruufteenna ku xe ay garanaysaa magan u tahay marka ay waddanku waddan iyo dowladnimadiisa iyo qarannimadiisa markay sugan yihiin oo wax walba howl walba ciddii lahayd iyo wax walba siday ahaayeen yacni loo qabanayo adduunka kale sida uu sameeyo waxa weeye dastuurka yacni waxaa sameeya waxa la yidhaahdo guddi madax bannaan ama gole madax bannaan commission maaragtay ayaa loo xilsaaraa oo khubaradiisa iyo dadka maaragtay hawshaas leh iyo ayaa ay ku xirantahay waxa kale oo dhan waxa weeye wixii ma garanaysaa marka u dambeyso la go-aaminaya in ummadda laga talageliyo ra-yigeeda la ogaado laakiin laguma farageliyo maaratay yani khubaradaas iyo guddiga madaxa bannaan hawsha iyagaa sababtu waxa weeye waxaan waa wax qaran oo qaran leeyahay waa ka duwan tahay wax dowladeed iyo wax qaran waa kala duwan yahay. Dowladdu waxay ka mid tahay saamilayda qaranka leh oo ama dhinacyada qaranka ee qarankan uu ka dhexeeyo oo shiraakushuraakada ku ah dhinac ka mida weeye ma wada aha maarata qarankii. Dhinac labaad waxa weeye waa mucaaradka, dowladba mucaarad bay leedahay. Dhinaca saddexaad waa bulshada madaxa bannaan iyo ururada madaxa bulshada raydka waxa la yidhahda iyo non state actors waxa ingiriiska lagu yidhahda. Dhinaca kale yacni umadweynta innaga hadda dowlad goboleedyo iyo waaba soo baxay intaas oo dhan waxaa rabaa inay ku qancaan intaasoo ka wada dhexeeya intaa mid walba sharciyo u gaara wuu samaysan karaa sharci markay noqoto laakiin dastuur markay noqoto qarankaale waa heer qaran. Marka hal dhinac oo ka mid a dhinacyadaas hadduu dastuurka sameeyo dhinacyada kale waxa ogola inay hadii annaga nama khuseeyo masalan dowladda oo hal dhinac oo ka mid a hadday samaysato oo xukuumadda iyo baarlamaankeeda iyo waxay doontaba hadday sameeyaan mucaaradka iyo maxay ahayd ururada madaxa bannaan iyo bulsho weynta iyo dowlad goboleed waxay xaq u leeyihin inay yidhaahdaan maaratay annaga nama qabto dastuurkaas. Marka si aan cidina u oran annaga nama qabto oo cid gaaraa samaysatay ama qolo dowladda hoos timaadaa samaysay ayaa loo sameeyaa ma garanaysaa yani guddi madax bannaan guddigaasaa sameeya guddigaas markuu ka soo faaruqo ayaa la tashigeeda waxaa la sii gaarsiiyaa inta kale oo maaratay muxuu ahaa ama guddiyo kale ha noqoto ama ha noqoto ma garanaysaa madweynta iyo gobollo iyo degmooyin ama ha noqoto maaratay baarlamaanka yani marka ugu dambeysa.
Ugu dambeyntii barsoor hawsha maanta aad bilowdeen yaad kula laabanaysaan dugis baa samaynaysaan ma adinkaa go-aan gaaraya ma waxaad tegaysaan maamuladii hawsha bilowga saddex toban sano kadib aad hadda dib u eegaysaan xaggee kula laabanaysaan maanta?
Waa su-aal fiican weeye intaa aada sheegtay oo dhanna way tahay yani jawaabta way ku jirtaa runahaan. Waxa weeye horta annagu yani guddigan madaxa bannaan waa cidda koowaad uguna muhiimsan oo tirdhaxaadka u ah hawshan u xilsaaran weeye markaa laakiin ma laha go-aanka ugu dambeeya. Annagu waxaanu leenahay wixii inaan fududayno ka soo shaqayno oo markaas anaana waa kale naga sida ugu qumano aan ugu aragno.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka Professor Maxamed Daahir Afrax oo u waramayay wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
ururka ONLF ayaa beeniyay hadal maalintii Sabtidii uu sheegay safiirkii Ethiopia ee Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa Umar oo ahaa in Cabdikariim Muuse qalbidhagax lagu sii daayay codsi ka yimid dowladda Soomaaliya. Afhayeenka ururka ONLF Cadaane Hirmooga ayaa Jacfar Kukay uga warramay jawaabta ururkooda ee hadalkaasi.
Arrintaas wax ka jira ma jiro. Cabdikariim Sheekh Muuse dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa isagoo wadani Soomaaliyeeda oo Muqdisho jooga calanka hoosisa ku garba duubtay, dowladda Ethiopia u dhiibtay oo cada u ahayd. Haddana wax dowra kuma lahayn. Bilcagsi waxaa jira door ay ku lahayd annaga tiifa oo xan badan oo diblomaasi ay soo baxday inay ka codsanayso dowladda Ethiopia inay lagu sii hayo xabsiga ilaa ay u ekaato inay amniyadu soo daysay. Sidaa daraaddeed baa xan badan jirtaa inay dowladda Ethiopia Soomaaliya ay xabsiga lagu sii hayo inay ra'yigeedu ahaa.
Marka hadda waxaad leedahay wax kaalina oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku lahayd sii daynta qalbi dhagax haba yaraatee ma jirin
door negatif bay ku lahayd oo weliba in lagu sii hayo xabsiga. Cagsi weeyaan wax dowra kuma lahayn. Dowladda dhexe dowladda federaalka Ethiopia xafiiska ra-iisul wasaaraha laga sii daayay, marka wax door ah oo positive kuma ayna lahayn. Doorar negatif oo hore ay isku dayeen ama iyaga muxuu ahaayey lagu qurxiyey inay soo daayeen ama la hayo.
Maxay tahay marka faa'iidada ugu jiri karta ama faa'iidada ugu jirta dowladda federaalka Soomaaliya in ay codsato amaba ay cadaadis ku saarto dowladda Ethiopia in xabsiga lagu sii hayo qalbi dhagax? Marka laga soo tago warqadda uu qoray ra-iisul wasaaraha Ethiopia aad sheegtay in lagu sii daayay qalbi dhagax, ma jirtay cid kale oo dadaal ka geysatay sidii ninkaasi xurriyadiisu u heli lahaa?
Way jiraan mas-uuliyiin Soomaaliyeed baa jiray. Madaxweynaha Jubbaland gobolka Jubbaland dowladda Soomaaliya ayaa kamid ahaa. Waxaa kamid ahaa odayaal dhaqameed oo Adisaba jooga oo iyo diblomaasiyiin kale oo inaan magacaabaana jeclayn ayaa iyagana door ka geystay oo United Nations kamid tahay.
Waxaa jira warar sheegaya in cadaadis lagu saarayo qalbi dhagax la fahantiisa, cadaadiskaas oo ah in isaga la fahantiisa uu afkiisa ka sheego in dowladda Soomaaliya ay kaalin ku lahayd sii deyntiisa, sida wararka aanu ku helayno, ama mid dhinaca kale ah oo ah in uu ka aamuso arrintiisa oo aanu ka hadlin. Arrintaasi ma jirtaa?
TPLF raka tirsana wardoonka ayaa cadaadis ku sameeyey Cabdikariim inay u isticmaalaan muxuu ahaa siyaasadaha iyo hardanka ka socda Ethiopia gudaheeda ee gobolka Soomaalida iyo dowladda dhexe iyo dowladda Soomaaliya iyo sibixriixa iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya cusub ee Ethiopia gruubkiisa. Marka inay TPLF wadankeedii hore raka tirsan baa yaa in hadlo oo saxaafadda lagu diidanaa sida sii daytay ra-iisul wasaaraha Ethiopia inay qoto diidanaa ayaa shaarinta hadda uu ka dhexbaxay. Ra-iisul wasaarahana ka soo baxay amarka lagu sii daayay. Marka dagaalo badan oo qarsoon oo aamusan baa socday. Intaasaan hadda ka xusahaya.
Ma laga yaaba isaga la fahantiisa inuu si cad u hadlo oo uu sheego cidda ka dambeysay sii deyntiisa iyo cidda aanan kaalinta ku lahayn?
Waa hadli hadii la yiraahdo waxaana jeclahay inuu voice-ka ka hadlo kolka u horeysa. Hadii la yiraahdo marka uu cadayn doonaa markuu oo meel uu ku xasilan yahay uu tago, beerihiisa inuu soo salaamo, inuu xorriyadiisi oo buuxda uu isticmaalo dhaqdhaqaaqa, taas ayaa u bilaabmaysa. Haddana waa xor oo shir jiraa hadda uu ku qabtay si official ah lagu sii daayay buu qiray. Safaradeedana waan geli karaa marka mar dhow idinla wadaagi doonaa haddii aan yaabo markii meel mucayan u tago.
Waayahay, haddii aan arrintaasi ka baxno, waxaa jira adinka la fahantiina eedeymo la idiin soo jeedinayay oo ahayd amaba ay ka mid tahay in magaalo madaxda dowladda ama maamulka Soomaalida Ethiopia oo la qorsheynayay 93-kii inay noqoto magaalada Diridaba, aad arrintaas ka aamusteen amaba aad diideen in halkaasi ay noqoto oo magaaladii ay sidaasi ku dayacantay oo farihii Soomaalida ay kasii baxayso? Arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxba kama jira arrintaas. Baarlamaankii horeeyay ee Soomaalida doortay 93-dii bishii January kulankii horeeyay ee Diridaba ku qabsadeen ayaa lama waxay u doorteen Diridaba wasaaraha Ethiopia beriga ka codsaday in laga kala inta khilaafaadka isku haysadka uu dhinac loo ridayo. Baarlamaanka Soomaalida uu ka diiday beriga ugu jira حسين لورنس ريبا لا صعب فاكس أولي هذي هو دقيقة أنت آخر فاكس ليش كصحيح فكان عندك عود اللي هنا جوا لقدي ذي الحويني يتوه بيا برجع من الزنا وعابا صعب ذي والهدي ذي لزاده يتوه بيا إياه المجيد حسين وزير كصومالي ذا كوتشي لدورة ده هاي يتوه بيا هاي الكابتن ساق عطي شركة صعبة كسرد دقيقة وحكى طبعا المدرب بلا مع عاصم كل الرجال اللي قول يا إني يك أشوف شيء يشوف الجار اللي هي أنت خلافات كقومي هذا يشكو هاي المجال الدين ده حل له ليه إذا أنت قول هي مو جاي وريخ عن وحركة شيرين حلا بعنا يشوف لا إله شوفن كوي يا ركرا حلا بعنا رجاله أو دير دوا أو شركة فدية أو قول هي بعما كملها أو قول هي وسيرة كملها أو ما كده ما قدر يكحيان تقبل خوي أنا راح ما ذحوي يكحيان كل إله marka taariikh cadal loo yahay weeye oo nafta ka dhulka Soomaalida ay ka tanaasulay si ma jirto hadafkeeduna waa dhulka iyo dadka Soomaaliyeed ee Ethiopia koo jira in la xoreeyo
kaasina waxa uu ahaa afayeenka ururka ONLF Cadaan Hirmoogay oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA da Jaafar Kukay dagistiyal dawladda Soomaaliya ayaana wali si rasmi ah uga hadlin siidaynta Cabdi Kariim Qalbi Dhagax waxaan naga xusuusin ah in aanan wali khadka telefoonka ku helin mas'uuliyiinta Soomaaliya si aan wax uga weydiino mowqifkooda arintan.
galab wanaagsan dhigistaal meel walba aad naga dhageysanaysaan xukuumadda Soomaaliland ayaa muddo 4 maalmood oo ku eeg qamiska soo socota waxay muddo kooban maalintii xayiraad ku soo rogtay adeegsiga baraha bulshada ay ku xirirto si looga hortago bay yiraahdeen in ardayda dugsiyada sare iyo dhexe ee imtixaanada u socdaan ay isugu gudbiyaan jawaabaha imtixaanka xayiraadana ayaa maalmahaasi gelinka hore ku eeg wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariya ayaa arintaasii ka wareystay gudoomiyaha gudiga sare ee imtixaanaadka Soomaaliland Daud Ahmed Farax
baalka muddo dhowr iyo toban sano ah dib lagu haysay waxaanu markii daba garanay waxaanu la shirnay wasaaradda boostada iyo tiknoolajiyada ee iskaashiga tiknoolajiga runtiina wasiir aad u furfurcoon ayaa joogay oo nala qaatay saddexdii shirkadood buu shiriyay iyagina runtii way nala qaateen marka annagana wax weyn bayna tartay runtii aad iyo aad baan marka ugu hambalyeynaynaa in dawladda waxaan yeelay in social media barta bulshadu ay ku isticmaashaan waxyaalaha WhatsApp-ka iyo kuwa anaga noogu daray kuwaas ay ahaayeen kuwii baan naga xiray runtii waan u karaysanay runtii daa waan u dareenay in wax badan isbedeleen
saad sheegtay waxa la kulmay wasaaradda khuseysay iyo shirkadaha isgaarsiinta adeega isgaarsiinta bixiya waa isla qaadateen amarku muxuu yahay marka ma inuu maalintii oo dhan xidnaadaan social media waqti ma la xiraya waqti ma sala furaya
ma runtii waxa weeye saacadaha imtixaanku soconayo oo inta badan u badan gelinka hore 8 ilaa 10 runtiina shirkadahana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyaguna si open minded oo maskax furan bay nagu qaabileen deeqiskiiba sabab waxa uu noqday tiknoolajiyada casriga ah labada af leh ayaa qofkii dad uga faa'iideysa xagga qishka dib weyn bay nagu haysaa cadaaladii baan waxu dhinmayaan runtii ardaygii ku soo indhamadoobay habeenkii laabada habeenba u kacay sheedanayay iyakii hadduu rabo meelihiisa iska qeylayeen waxba akhriyeen ayaa waxa laga yaabaa inuu tiknoolajiyada awgeed aw kan ka hormaro marka ardaygii kala dhismoral buu noqonaya marka arinta aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa shirkadahan waxaan leenahay saacadaha ay noo xireen ilaahay bedel khayr qabaha ugu bedelo waan ku amaanana waan ku hambalyeynaa
kusnaa 3000 arday wax ku dhowba u fariisanaya imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ah in dadka intii kala ka badan marka iyaga social media ka xidhan dadkii kale iyaga maxaa ka yeeshay
dadkii kale horta waan ka raali gelinaynaa haday wax saameyn ku yeelato runtii laakiin waa wax laba saacadood ku kooban runtii ardadkuna waxa weeye iyaga qudhooda wax faa'iido waa arday iyo dhaqtar wax yaqaanay inuu soo baxaan rabnaa deeyo injineer wax yaqaano guriyaha awnay ku duldumin iyo dhaqtar aan meesho doono midida aan ku dhufan markuu wax qalayo marka iyaga qudhooda waa u faa'iido waqti dheer ba hayar qaadate laakiin waxaanu ka sheekeynaynaa mustaqbalkii ummadan iyo dalkan baa loo daneynayaa marka laba saacadood wax weyn inaga halaamayd kale internetka iyo emailada iyo caadiba u shaqeynaya waa social media haun inta iyadoo kaydoona wixii ka heliya laba saacadood ka bacdi
imisa shuu soconaya marka amarka soo saarteen goor muuse dhaqan galay
haa waxa weeye sariib u dhaqan galay waxaanu ku eegayay khamiista hadii la haydmo waxa ka hareeba ma jiro maanta waa isniin 3-4 maalmood bay nooga hareeray hadii la hayda iyo maalinta khamiisa oo 3 cisho
toba laba cisho go'aankan hir galay wax saameynaya isbedelama dareemisan
aad iyo aad inkastoo aan ay de kulli biidiyuhu waa dugto uu layman badan yahay laakiin anagu habi baanu ku nahay dareen aad baanu u dareenay wax weyn oo culays ah laga degay runtii.
Waxaa jira software ama adeegyo kale oo loo isticmaalo si looga gudbo xayiraadda, kuwaas iyagu meel saamantooda yeelanay.
Waxa weeye roohmada habeenkii laba dhisay horta waxa weeye waan ku soo soconaa, waan ku soo soconaa, waan aad baan u dareemaynaa. Wax badan oo noog khalad badan oo la geli karaa u jira, laakiin ardayda annagoo ku xisaabtamayna iyo nidaamka iyaga annaga intii badnayd 90% wuuna anfacay. Waanan ku hambalyeynana runtu cid alla ciday wax kaalin ka qaata arrinta.
Talaabo kastoo la qaaday weliba kuwa taaban iyo xuquuqda muwaadinka ay ka mid tahay tan imikaa qaadeen sifooyin baa loo maraa kuwa sharci ka mid yihiin. Idinku ma go-aanka gaarin mise waxa waafajiseen talaabooyinka sharci ee dalka u yaalla?
Horta dee waxa weeye annagoo kulli xeer ilaaliyaal horta ma nihin oo qolo maxkamadeed iyo waxa ma nihin, laakiin sharciga imtixaanaadku inoo imtixaanaadka titil loo ogeyn baan daqiil iyo sharci u hayna annaga kaasaa noo fasaxaya meel kastuu nala galo. Inan waxa weeye bisadu markay jiirka raadinaysa meel kastuu galo way ka dabagelis. Annagu meel kasta oo titikaasi nala galaan kula dagaalamaynaa, waan kula dagaalamaynaa. Cidda khusaysana runtii wasiirka teknolojiyadu ha waa ninka koowaad ee khusayso shirkadihii qoladii ay khusaysay baaba nala ogolaaday. Wax khasaba iyo wax jujuba midna maahayn, waxaan isla qaadanay oo muwaadinimo ay ku dheehan tahay buu ahaa runtii.
Kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha guddida sare ee imtixaanaadka Somaliland Daa'uud Axmed Faarax, wuxuu u warramayay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaarye.
Dhinaca kalena, dhalinyaro tiradooda gaarayso 4,000 oo qof oo isku abaabulay baraha bulshada ay ku xiriirto ayaa ballan qaaday in ay dhiig u shubaan bukaanada dhiigga u baahan ee ku jira isbitaalada ku yaala magaalooyinka waaweyn ee Somaliland. Fikirka dhiig bixinta ayaa la sheegay in uu ka yimid dhalinyaro baratay caafimaadka oo tababar u joogay isbitaalada, kana warhayay baahida loo qabo dhiig lagu shubo bukaanada qaba cudurrada kelyaha iyo dumarka xilliga dhalmada dhiigga degdega u baahda. Dhalinyaradan ayaa sheegay in ilaa iyo hadda caqabadaha ka hor yimid ay ka mid yihiin kaydka dhiigga oo aad u yar oo aanay suurtagal ahayn inay dhiig badan oo kayd ah ay shubaan, iyo dadka u baahan dhiigga oo aanan qaarkood ka warhayn inay jiraan dad si lacag la-aan ah dhiig uu shubi kara. Saare Cidla Nuur ayaa warbixintan inoo haysa.
Maxamed Shucayb Axmed oo ka mid ah dhalinyarada abaabushay barnaamijkan ayaa VOA-da uga warramay sidii fikirkan ugu dhashay.
Waxay igu dhalatay, aniga shaqsiyan bay igu dhalatay markii aan ka warhelay baahida dhiigga ay u qabaan dadka bukaanjiifka ah ee kelyuhu fadhiisteen ee ku jira isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. Kadib waxaan la kulmay Dr. Ayaana Abdullahi Diiriyo oo kamid ahaa barayaashaedii maadooyinka caafimaadka, markaa ayaan aad iyo aad isaga wareysanay baahida ay bukaanku u qabaan dhiig ee joogtada ah ee usbuulaha ama todobaadlaha ah, iyo sida ay ugu adag tahay eheladii bukaanada inay maalin kastada soo helaan dad dhiig u shuba. Mararka qaarkoodna ay yihiin sida eheladu qaar inay suuqa kasoo raadiyaan dad dhiig dar Ilaahay u shuba. Anigoo taasi ka dabaqaday ayaa aniga iyo koox kale oo doctorka uu ka mid yahay iyo dad arrimaha bulshada caan ku ah ayaa waxaan sameynay inaan horta soo abaabulno wacyigelin aanu dadka ku barayno muhiimadda ay leedahay dhiig bixin. Kadibna waxaan soo qabanqaabanay muuqaalo tilmaamaya faa'iidada dhiig bixintu ay leedahay. Kadibna alxamdulilah muuqaalkii aan soo sameynay ayaan baraha bulshada ku baahinay, tv-yada dalka aan ku baahinay, alxamdulilah feedback fiican baan nooga soo baxay. Dad fara badan ayaa isxil qaabay isbitaalka tagay una sheegay inay yihiin dhiig bixiyaal.
Bukaanada baahida ugu badan u qaba dhiigga waxaa ka mid a dadka ay kelyuhu fadhiisteen ee loo sifeeyo, hooyooyinka uurka leh oo xilliga dhalmada dhiig baxa ama marka horeba aan haysan dhiig ku filan, dadka ku dhaawacma shilalka iyo kuwa la mid a. Waxaanay dhallinyaradani sheegeen inay u diyaariyeen in ka badan 4,000 oo qof oo kala jooga gobollada si ay ugu diyaar garoobaan markasta oo loo baahdo in dhiig laga shubo.
Horta alxamdulilah ilaa dad dhowrku gaaraya 4,000 qof gaaraya waa ay markii ugu horreysay oo loo bilaabay way shubeen, way yimaadeen, way isdiiwaan geliyeen, ilaa iyo iminkana way socdaan dadku. Mid kuwa iyagoo kooxo yimaada iyagoo qof u yimaada intaba ay leeyihiin. Horta dhiiggu fara badan oo ma garanaysaa aada u badan lama shubay, si waxaan helay dad baana helay diyaar u ah inay markastaba dhiig shubaan. Waayo waxay og tahay isbitaalkeeda awood ama capacity uma lahay inuu keydiyo dhiig fara badan, bangiga dhiiggu aad buu kooban yahay wadahaan. Marka taasi ayaa caqabad lagu noqotay inaanu bangiga dhiigga loo bilo wax ka badan aanu keydin karin dhiig. Marka waxa ay noqotay in aanu ahay inay helan lakiisa dad diyaar ah mar walba oo isbitaal isbitaalkii ku xidhan.
Dhalinyaradan oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayay qaarkood hadda ku nool yihiin dalka dibaddiisa welina ay ka qayb qaataan mashruuca dhiig bixinta bilaashka ah ee dadka bukaanka.
Annagu kaashanayna dhalinyaro iyaguna aad iyo aad Allaha barakeeye inay u sameeyaan ishtaaka database tilmaamaya qofka magaciisi, adreskiisi, iyo dhiiga noociisa uu haysto iyo halka laga helo si markii hawl timaado loo baahdo si dhaqsaha loogu wey karayo.
Hubinta caafimaadka qofka dhiigga laga shubayo ayaa muhiim ah si aan bukaanka loogu shubin dhiig qof xanuunsanaya amaba xaalad caafimaad darro ku soo jirto.
Saliid waxay u diyaarsay shaybaar ahaan iyagoo raacaya heerka ee badbaadada mgrensa safety protocolshinka ee WHO diyaarisay. Taladeena waxay u sameeyeen qof kastoo dhiig laga qaaday screeningkaas waxa la yaqaan waxay ka baaraan xanuunada muhiimka u ah ee dhiigga la isugu gudbin karayo oo dhan bay ka baaraan.
Dadka buka ama kelyuhu xanuunayaan ama hooyooyinka umulay ama imaka doonaya inay umulaan ee dhiigga u baahan haddaana idinka warhaynin adeeganaad fidisaan islamarkaana la arkay inay dhiig u baahan yihiin dhakhtarkii awood ma u leeyahay dadkii kula soo xiriiri karo mise dad badan idinkoo dhiiggii la diyaara ayay dad badani u dhimanayaan iyagoon idinka warhaynin oo waaye cid dhiigu shubta?
Horta alxamdulilah inta badan isbitaalada waxay isku dayaan inay daboolaan baahida ay u qabaan bukaan jiifkooda dhiigga ilaahayna badana waa ku arsura laakiinse way dhacdaa marar badan in dhiigiga qaar kuwa magaranaysaa naadirka ah aad iyo aad dad fara badan ay u naadiyaan oo weliba adakayso intaanan ugu kulanaaaasha ee nasoo ogeysa matalaadi jemil baan u baahan nahay garaan a b dabada oo negativeka kadibna aanu la raadino oo aanu u sheegno liiska cidii aanu garanaynay ee ahayd nooca groupkaasa si ay ula xidhiidaan waana miri karaysaa meelaha anagu yiri gaari awood ahaan iyo magaraasa waxigelin ahaan sida magaraasa sekooyinka tuulada iyo magaraasa cisbitaalada ka fog magaalooyinka inay hooyooyin fara badan u geeriyoodaan dhiig la-aan amaba dad fara badan ay shil la kulmaan oo ay dhiig wax ugu dhintaan dhexda way dhici karaysaa waayo meel lihiin magaraasa beelo santaro ama mobile team ambalaasyo qalabkoodii dhameystiray hadday niid tahay hadday ay hawl oo dhan tahay.
Dhalinyaradan ayaa sheegay inaan intooda badani si toosa isku aqoonin hase ahaatee ay ku kulmeen baraha bulshada isla markaana ay qayb weyn ka qaateen wacyigelinta iyo diyaargarowga mar kasta oo dhiig looga baahdo.
Aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cilinuur oo warbixintaas inoo diyaarisay.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Qaybihii ka hore idaacaddeenna ayaan gudagelayna qodobadeedu ku soo maqannaa. Waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo waraysi aanu la yeelanay ku-xigeenka ergagaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo warbixinno kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Soddon hoggaamiye oo Afrikaana ayaa ku kulansan dalka Mauritania shir laba maalin socon doona oo diiradda lagu saaraya arrimaha musuqmaasuqa iyo sidii loola tacaali lahaa qalalaasiyaha ammaanka ee qaaradda Afrika. Kulankan ayaa furitaankiisii oo axaddii ahaa waxa uu madaxweynaha marti gelinaya shirkan Maxamed Old Cabdulcasiis uu ka digay in lagu guuldaraysto ammaanka gobolka xilli afar qof oo rayid ah oo lagu dilay weerar lagu bartilmaameedsada Faransiiska gudaha dalka Mali.
Midowga Yurub ayaa uga digay Mareykanka inuu canshuur kordhin dul saaro baabuurta ay soo saaraan dalalka midowga Yurub ay dhaawici doonto dhaqaalaha Mareykanka, sidoo kalena ay keeni doonto argoosi la mid ah tallaabada Mareykanka. Warqad uu midowga Yurub jimcihii u diray waaxda ganacsiga Mareykanka ayuu ku sheegay in canshuuro iyo tacriif dheeraad ah oo la saaro baabuurta iyo qalabka gaadiidka ay midowga Yurub u soo dhoofiyaan Mareykanka ay noqon doonto arrin aanan marmarsiyo loo heli doonin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya in 20% sare loo qaado canshuurta laga qaado baabuurta ay soo saaraan shirkadaha reer Yurub ee xarumaha ku leh Mareykanka.
warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Ku-xigeenka ergaga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Peter de Klerk ayaa idaacadda v o a waraysi uu siiyey ku sheegay inaan weli heshiis laga gaarin in si rasmi ah loogu heshiiyo qorshaha gaarka ah ee mucaawinada Somaliland dhawaan ayay soo baxday in beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya ay ku kala aragtid weeyeen arintaasi iyadoo dawladda Soomaaliya ay doonayso in meesha laga saaro qorshaha gaarka ee Soomaaliland macaawinada ay ku hesho beesha caalamkuna ay ku adkaysatay inuu sii socdo Harun Macruuf ayaanu haya
mahadsanid Falastiin Peter Dikaleeg waxaan weydiiyey sida uu arko kala duwanaanshaha fikradaha ee dawladda Soomaaliya ee beesha caalamka ee ku saabsan qorshaha ay macaawinada ku qaadato Soomaaliland waxaana uu ku jawaabay
Well, we are doing our utmost as UN to ensure that assistance is provided on a needs basis to any
waxaan ku doodeynaa ay yiri intii karaankeena ah in qaramada midoobay ahaan aan xaqiijino in kaalmada lagu bixiyo hadba meeshii baahida ugu daran ay ka jirto Soomaaliya oo ay ku jirto Soomaaliland annaga waxaan doonaynaa ay yiri inaan dhinacyada ay isku wada afgartaan in qorshahan gaarka ah ee mucaawimada uu sii socdo waxa kale oo aan leenahay yiri haatan in ujeedada waxa kale oo aan leeyahay ayuu yiri ila haatan inta aan u jeedno qulqulka kaalmada tagaya Soomaaliya oo kala duwan aan ku celiyo halkaas waxa kale oo aan leeyahay buur ila haatan inta aan u jeedo qulqulka kaalmada tagaysa qaybo kala duwan oo Soomaaliya iyo Soomaaliland ah Soomaaliland waxay ka heshay qaybo weyn oo kamida kaalmadaasi caalamiga waxaan ujeedada qorshahan gaarka laga leeyahay uu ahaa ayuu yiri in hab rasmi ah laga dhigo sida cadna wada xaajood dheeraad ah ayaa loo baahan yahay ayuu yiri waana arki doonaa in rasmi laga dhigo oo qof walba uu ogolaado annaga gundhigu waxa uu nooyahay ayuu yiri in baahida jirta ay go'aamiso meesha kaalmadu ay tagayso ama meesha barnaamijyada horumarinta laga sameynayo haatan waxaa taas loo sameynayaa ayuu yiri qaab aan rasmi ahayn laakiin fikradda guud waxay tahay in si rasmi ah loo wada gaaro arintaasi waxa kaloo aan weydiiyey Peter Dikaleeg in xilligan uu jiro heshiis ay ka gaareen dawladda Soomaaliya beesha caalamka qaabka uu yeelanayo qorshaha kaalmada ee Soomaaliland
No, at this point in time, it is not. There is no agreement on a special arrangement. As I said, for us, the key thing whether that is done.
Waxa uu yiri maya xilligan ma jiro wax heshiisa oo laga gaaray qorshaha gaarka. Sida aan sheegayna muhiimadu waxay tahay hadii taas la gaaro heshiis rasmi ah iyo hadii ay tahay mid baahida ku xiranba, waxaan doonaynaa waxa weeye in kaalmada. Bani aadminimo iyo tan horumarineed labadaba ay tagaan meesha ugu baahida badan xilligan waxaan ku jirnaa ayuu yiri qorshahan rasmiga ahayn ma hayno wax heshiis oo ku saabsan si wadista qorshaha gaarka ah ee jiray kadib heshiiskii heegsiga cusub ee sanadkii 2003 la gaaray dhinaca kale Peter Dikaleeg waxa uu sheegay in ururka Al-Shabaab aanu wax halis ku haynin jiritaanka iyo mustaqbalka dawladda Soomaaliya waxa uu hadlayay kadib markii hoobiyeyaal ay tuureen ururka Al-Shabaab ay shalay ku dhinteen 5 qof oo rayida magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in weeraradan ay yihiin kuwa nafla caarinimo ah isla markaana uu amniga soo hagaagayo waxaan weydiiyey waxa ay tahay istaraatiijiyada ka dhanka Al-Shabaab mar hadii ay hakadeen weeraradii iyo gulufkii military ee la sheegay in lagu qaadayo Al-Shabaab.
Well, the strategy against Al-Shabaab is a comprehensive approach. It is not just linked to a military intervention, but it is ultimately what we call an extension.
Waxa uu yiri istaraatiijiyada ka dhanka Al-Shabaab waa mid waafi ah oo qaybo kala duwan leh. Kuma koobna oo kaliya talaabo military, laakiin ugu dambeyn ujeedadu waa fidinta awoodda dawladda oo ugu dambeynna in dawladdu ay ka hawlgasho dhammaan dalka oo dhan ah, awooddeeduna ay wax ugu qabato dadka. Sida adeegyada aasaasiga ay ka mid yihiin amniga iyo kala dambeynta sharciga taasi ma aha wax lagu qaban karo ayuu yiri bilo kooban taariikh ahaanna in waddan uu ka soo kabto burbur oo isku bedelo mid shaqeynaya waqti dheer ay qaadataa waan fahamsanahay ayuu yiri in qof walba uu sugayo inay degdeg isbedelo u dhacaan laakiin hanaanka ah fidinta awoodda dawladda iyo dhismaha hawlaha dawladda oo si buuxda u shaqeynaya kadib 26 sano oo burbur ah waqti ay qaadanaysa waxaan ku kalsoonahay ayuu yiri inaan jidkaasi hayno waraysigaas oo dhameystiran waxaad ka dhageysan doontaan bogayaga voasomali.com
mahadsanidkaasi waxa uu ahaa Harun Macruuf oo waraysi la yeeshay ku-xigeenka ergega gaarka ah ee xogayaha guddi qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Peter Dikaleeg
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. haatan ku soo dhawaada barnaamijka dood gaaban, waxaa soo diyaarinay soo jeedinaysa Zeynab Abukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waddo dadaallo iyo qorshe lagu xoojinayo dib u dhiska ciidamada qaranka soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan in ciidanka midowda afrika AMISOM ay kala wareegaan amniga marka ay dalka ka baxaan, iyadoo horey dowladda iyo beesha caalamka ay isla garteen howlaha dib loogu dhisayo laguna tayeynayo qaybaha kala duwan ee ciidamada si soomaaliya ay nabadgelyada waddanka ugu filnaato. haddaba ma tahay xilligii ciidamada soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahaayeen nabadgelyada guud ee dalka? waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya maxamed cumar geedi oo wasiir ku-xigeen iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya, iyo cabdiraxmaan xuseen oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada muqdisho.
waxaan jeclahay inaan ku horeeyo maxamed cumar, ma kula tahay in ciidamada soomaaliya ay u diyaarsan yihiin xilligan in ay ammaan ka hantaan?
hadda maya, waa sax in ciidanka dhismihiisa uu muddo fogna soo bilowday ilaa iyo muddana la isku dayay in ciidanka la dhiso. waa sax inaysan ciidan shisheeye ciidanku u noqonayn oo weligood ayna dalka joogeyn oo ay tahay inay baxaan ciidankanana beddelaan. laakiin hadda waxa aanu arkayno iyo qaabka hadda ay wax yihiin, ma sahlana in hadda ciidankeena ay manage gareeyaan howlihii amni ee dalka u baahnaa. sidoo kale AMISOMta ayaa waxay joogtaa 10 sano oo ayada lafteeda waxa hadda dhacaya aan u jeednaa oo aan la dhihi karin waxay sugeen amni ee saxa.
cabdiraxmaan, adiga sidee baad u aragtaa dadaalada loogu jiro qorshaha dib u habeynta ciidamada soomaaliya? waqtigaanse ma yihiin kuwa u diyaarsan in amniga ay kala wareegaan ciidamada AMISOM?
aniga waxay ila tahay xilligii ay ku habooneed baa la joogaa. waxaad la socotaa ciidamada AMISOM ee haatan dalka jooga, waxay hadda joogaan 4 dowladood, dowladii 4aad weeye. runtii ciidan shisheeye cidna dal uma dhisi karo, laakiin in muddo kooban lays caawiyo way jirtaa. marka iyadoo la eegayo dadaalka hadda xukuumadda maxamed cabdullaahi farmaajo uu madaxda ka yahay iyo xukuumadda ra-iisul wasaare qeyro uu hogaamiyo, ay la yimaadeen istaraatiijiyad iyo qorshayaal fogfog oo ay ku dhisayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed, fursado badan baa aniga ii muuqda oo ah ciidanka AMISOM sababaha ay dalkan ku yimaadeen waxaa ka mid ahaa kalsooni xumo ka dhex jirta shacabka soomaaliyeed iyo is-aamin darro dhexdooda ah. qabiiladii oo kala shakisan bay ku yimaadeen. haatan shacabka soomaaliyeed dowladooday ku kalsoon yihiin, ciidankooday aaminsan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin. waxaana aaminsanahay inay tahay xilligii ay ku habooneed inay soomaaliya isku tashato, ay danaheeda iyagu qabsadaan, is-aaminaan, ciidankoodana ay garab istaagaan, dowladoodana ay taageeraan.
haddii aan dib ugu laabto maxamed cumar, waad maqlaysaa cabdiraxmaan wuxuu qabaa in rajo badan ay muuqato isla markaana la joogo waqtigii ciidamada dowladda soomaaliya ay amniga dalka kala wareegi lahaayeen ciidanka midowda afrika, adigu rajada inaba ma kuu muuqato?
waxaan is leeyahay mar kasta ummadda rajadeeda waxa weeye waa inay ahaataa meesha ugu sarreyso, oo rajaan leenahay in dalkeena hagaago ee aan guuleysano aan la wareegno amnigeen iyo wax kasta. rajada weligeedna way jirtay, laakiin walaalkay wuxuu ka hadlay waxay u yimaadeen is-aaminaad la-aan. is-aaminaad la-aanti oo qabaa'ilka u dhexaysay baa dowladeeyey maamul dowladeed la qabaa'il ku dhisan oo weli yani kuna xiran dowlada kala shisheeya. waxa qarsoon mahan waxa ka dhacaya yani dalkeen hadda. waxa arrinta ma sahlana waxa weeye siyaasiyan in loo heshiiyo ayaa ka horeysa. waxa uu ka imanaya dadkan daan heshiisahan halka ay xoogga saarayaan ciidanka inay ku daraan macnaheeda yaan la saarin mahan, in ciidanka xoogga la saaro dadana dib u heshiisiinta iyo mideynta ummadda in lagu dadaalo. waacnaha waxyaabaha haddaani taa garab socon ma hergeliso. ciidan shisheeye hore baan u sheegay inuusan xalka yacni waaro ahayn, laakiin maanta ma u diyaarsannahay? waa maya, maanta ciidankeennii yacni ma haystaan qalabka culus ee ay haystaan Amazon iyo facility ay haystaan maaystaan. Marka waxaan isleeyahay haday la yimaadaan istaraatiijiyad ka bedelantii hore de markay mar dhashaan arkayna aragtida aan ka qabo waxay tahay in maanta loo baahan yahay in lagu yaani si sax ah loo dhiso oo dib u heshiisintana lagu garaboodo.
Cabdiraxmaan waad maqlaysaa Maxamed Cumar xog ka dhawaajiyay inaanay hawsha sahlanayn marka la eego meesha laga yimid iyo halka lagu socdo. Isleedahay caqabado badan baa wada jiray iyo sababta keenta marka hore in ciidamada shisheeye wadanka u baahdo.
Horta caqabado way jiraan oo caqabad la'aan meesha ma taalo, laakiin waxaa la rabaa caqabadahaaga inaad adigu xaliso. Waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waxay noqotay mashruuc ciidanka Amisom mushaarka uu qaato waa wada ogna, askariga Soomaaliyeedna mushaarka uu qaato uusan helin baan ogna. Anugu waxaan aaminsanahay askariga Soomaaliyeed 100 Amisom inuu ka qiimo badan yahay dalkan amnigiisa. Maanta waxaa gacanta ku haya 80% waa ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Magaalada Muqdisho markaad aragtid amnigooda ayaa ka shaqeynaya, ciidamada Soomaaliyeed baa ka shaqeynaya. Gobollada ayaa ka dagaalamaya, ciidamada Soomaaliyeed baa ka dagaalamaya. Xuquuqda askariga Soomaaliyeed uu leeyahay in xoogga la saaro sida madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaruhu ay sheegeen in kor loo qaado, hadda laftirkeeday la wareegi karaan, waayo 80% ba hadda shaqada iyaga haya, gacanteeba ku hayaan shaqadi. Marka kaliya anigu waxaan in aaminsanahay istaraatiijiyadda dawladdu ay wadato oo ah in askarta Soomaaliyeedna xuquuqdooda la siiyo, mushaarkana loo kordhiyo. Askarigu dalkiisa iyo dadkiisa waa u dhimanaya hadii uu ogyahay in caruurtiisa laga fikirayo.
Waxaan siinayaa Maxamed Cumar.
Arrimaha dalka yaala aad bay u culus yihiin. Hadda dadka madaxda ahna marka aad eegta hadalladooda iyo sida loo kala socdo, durbadii waxaad ogaanaysaa reerka meesha ay wadaan ay ku furtamaan inay aad u dhowda. Maxaa yeelay waxaanu arkaynay madaxdii maamul goboleedyada oo wadamada shisheeye tagay oo madaxdii caalamka qaabilay. Amisom tala sheegaya ee dalka joogta ayaan isku ajenda ka ahayn oo dowladaheeda ay dana kala duwan leeyihiin, dadka taageerana isku ajenda kama ahna arrimaha Soomaaliya. Anigu waxaan dhihi lahaa dalkan waa dal burburay oo meel fog gaaray. Nimanka hadda ee dalka oo taliya ee shacabkan xildhibaanadii soo doorteen codkooda ku fadhiya ee mandate ka hay hal arrin oo noo sameeyaan cidda amniga uu caawinayso jahal la yaqaano, hal jahal waa inay noqoto number one, in ay kala soconadaan awoodaha, qorsho midaysana la keeno, marka in ummadda is-aqbalaasheeda la raadiyo si ciidankii uu dhismo.
Haye Cabdiraxmaan,
dowladda Soomaaliyeed waa dowlad federaaliya, maamul goboleedyaduna waxay hoos imaanayaan siyaasadahan dowladda dhexe. Dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed maanta maahan mid maanta bilaabanaya, dowladdu horeyba u soo bilowday. Waxaana aaminsanahay anugu shacabka Soomaaliyeed haddii ay dowladdooda garab istaagaan, ay ku kalsoonaadaan ciidankooda muwaadiniinta Soomaaliyeed ah ee dalkooda raba inay difaacaan, dal dadkiisi baa difaac. Marka wax badan baa hagaagaya ciidanka ha lagu kalsoonaado, dowladdeennana aan ku kalsoonaadaan qabaanu.
Xilliga kala guurka iyo sidii ciidamada Soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen amniga dalka ayaa muddooyinkan si weyn looga hadlayaa si ciidamo nabadgelyada dalka ku filan loo helo. Maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira? Maxamed Cumar,
doorashadii intaan la gaarin oo aanay soo dhawayn oo Xasan Sheekh yani dowladdiisi 2 sano markay jirtaa, waxaa la bilaabay in isku dhafka ciidanka guddi baa loo saaray ka shaqeynaya istaraatiijidan hadda maanta ee dowladda ee wadana waa isla istaraatiijida. Anagu waxaan u baahanahay maalinta sabaha la soo bilaabay Amisom in lagala wareego. Horta anagu jadwalka macad yahay Amisom ay ku baxayso, heshiis ma ka tahay ummadii Soomaaliyeed dadka ku caawiya isku aragtay ma kana. Anigu waxaa ila quman in yani halka xoog la saaro midaynta ummada, marka waxa wax badan ayaa u baahan in la bayaaniyo.
Cabdiraxmaan, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay, si ciidamo ku filan ammaanka guud ee dalka Amisomna kala wareega marka ay dalka ka bax, maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu inay ku tallaabsadaan?
Sida haddaba socota horta waxaa la gudboon dowladdu ee haddana ay gacmaha kula jirto isku dhafka ciidamada qaranka Soomaaliyeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexana ay mas-uul ka tahay, waxaa sidaasoo kale la gudboon maamul goboleedyada inay dowladda federaalka ah
dastuurka Soomaaliyeed oo u ogolaaday in xiriirka dibadda iyo amniga guud ee qaranka iyo dhismaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan oo dastuurka u hoggaansamaan. Marka anigu waxaan aaminsanahay in dowladan maamul goboleedyadu ay la shaqeeyaan, ay garab istaagaan, ciidamada dowlad goboleedyada looga baahan yahay ay soo gudbiyaan, ciidan qaran laga dhigo, dowladdeena aan aamino garab istaagno. Waxaan aaminsanahay dhaqaale ahaan haddii ciidamada AMISOM ay baxaan, xitaa dhaqaale ahaan dhaqaalihii ku bixi jira AMISOM qayb ka mid ah in ciidamada qaranka Soomaaliyeed sida hadda la bilaabayba lagu taageero ayaa imaanaysa hadii la ilaaliyo.
Xubintii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen ee xillibaanba ka soo noqday dawladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Xuseen oo madax ka ah hay'ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seen Babu Kari iyo xubintii dooda gaabnaan intaasii ku dhaafna markana ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Ismaan.
barnaamijka faaqidada ciyaaraha waxaan diirada ku saareynaa tartanka koobka kubadda cagta adduunka waddanka Ruushka ka socda kulmadii la ciyaaray ilaa iyo hadda dalalkii loo saadaalinayay badankeed oo daaqadda ka baxay lagana reebay koobka kubadda cagta adduunka kadib kulmo mucjiso oo dhacay toddobaadkan aynu ku guda jirno iyo kii aynu kasoo gudbinay tan iyo markii uu koobkan bilowdayba waxa ay kulmadu ahaayeen kuwa aad u adag in la saadaaliyana hadda dadka qaar waxay leeyihiin waayba adag tahay waddanka ku guulaysan kara. Arrimahaasi iyo kulmadii dhacay waxay la qaadaa dhigi doonaa Cabdullaahi Xasan Baliil oo ah tifatiraha idaacadda ciyaaraha ka faaloota ee Gool FM magaalada Muqdisho. Baliil, waxaan marka hore weydiiyey kulmadii dhacay iyo wadamadii ilaa iyo hadda laga reebay koobka.
Koobka adduunka sanadka 2018 ee Raashiya ka dhacay oo kulmadiisii ku baxa la soo gaaray waxaa moodaa in waxyaabo la qorsheysanayay soo baxeen kuwa oo inta badan dadweynaha sportiga ay ku tilmaameen waxyaabo shoga, maadaama wadamadii fafriska ah ama wadamadii aadka lagu sahalanayay in kan adduunka meelo fiican ka gaari doonaan gebi ahaanba wadamo yaryar ee reebeen. Jamaal, koobkii adduunka ee lasoo dhaafay waxaa dhici jirtay in marka la fiiriyo gruubyada wadamada kuga ilaa iyo semifinaalka ilaa iyo finaalka quarter finaalka la sahalan jiray oo la dhihi jiray xulhebel uu kusoo gudbi doonaa marka hadda. Laakiin waxaas way bagnoodeen gruubka kale oo kale, hadda Raashiya iyo Uruguay labaduba way soo wada baxeen meeshii gruubka ku baabay. Gruubka B oo kale, hadda Portugal, Spain, Iraq iyo Morocco gruubkaas uu baabay oo wax ka socdaa ma jirto. Waxyaabaha shooga ah, maadaama Spain iyo Portugal dhowr habeen reebay, gruubyo waxaa jira sidoo kale min hal wadan ay ka socdaan. Waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah Jarmalka oo gruubyo ku haray. Sidoo kale Jamal, koobkii adduunka ee 1998 ee xoogkii qaaday Faransa gruubyada ku haray, labadii Brazil gruubka ku haray, laakiin 2006 Talyaanigii oo qaaday, 2010 gruubka ku haray, 2010 Spain oo qaaday, 2014 gruubka ku hartay, 2014 xoogkii qaaday wuxuu ku haray hadda gruub oo Jarmalka. Marka Argentina sidoo kale waa tii ogeed waxyaabaha Iceland iyo Brazil la galeen, Croatia garaacday, Nigeria haddana ka badiyeen, laakiin Faransiiska si baahjilaada tartanka ugu saaray. Portugal waa laga bedeliyey oo
sidaad ka dhawaajisayba xulal waaweyn ayaa haray, wadamo qaarkood aan la filanayn inay soo gudbayaan way soo gudbeen. Laakiin markaad fiirisid, maxaa isbedelay baa la oran karaa? Ma saameyn waxaa ku yeeshay teknolojiyadan cusub ee hadda lagu soo kordhiyey ciyaaraha lagu kala saarayo rigoorada iyo goolka VAR loo yaqaan? Mise waxaad u malaysaa in wadamadu ay isbarteen marka kubadda cagta haba yaraatee sidii lagu kala awood badnaa ay sii yaraanayso oo taatikada iyo waxyaabihii la isku fahmayo farsamada ciyaarta?
Jamal, sax waaye, kubaddii martay tusaale ahaan Iceland iyo Argentina iyo isdhaha iyo Brazil gali doonaan, Jarmalka iyo South Korea markii Mexico iyo isdhaha iyo Jarmalka laga badin doonaa, cidna isma dhahayn. Ciyaartii ka kooban Korea dhammaan ciyaartooydu waa professional, ciyaartooy xirfadlayaal oo qaarada Yurub ka qaar waxa la yiri isagu waa beemo sheega oo ciltira lagu magacdaray rigoorooyinkii ugu faraha badnaa ee abid koob adduun la dhigaa la dhigay ilaa isu dameeyo rigooro la dhigay sidoo kalena kubado badan oo qaadaad ahaa waa la saxay kuwo inta badan garsooraasha aysan arki jirinna dib ayaa loo daawaday marka faafi laftigeeda way saaciday laakiin waxyaabaha ugu weyn waxay tahay jamaal markii hore haddii laba xul oo waaweyn ay garoon soo wada galaan xulkii yaraa markasta timigii jiba ayuu kusoo geli jiray garoonka oo ah in xulkan uu ka awood badan yahay tusaale Iceland Argentine haddii Iceland kusoo geli lahayd Argentine aabo ciyaartoy fiicana u joogto miisiya jooga waana laga badinayaa Argentine way ka badinid Iceland laakiin wuxuu kusoo talagalay in kubadda cagta ay wada ciyaaraan wixii kale helaan ilay marka hadda si niyad ah qof walba iyo wuxuu uu helo ayay garoonka kusoo galaa marka kubaddii cagta waa la isla bartay Jamaal taas waa waxa ugu weyn oo ah niyadii waxa isbedeshay xulalkii yaryaraa taasna waxay tusisay in xulalkii waaweyna lala xisaabtamo oo ay dhibcihiina ay ku xisaabtamaan xulalkii yaryaraa
waayahay dhinaca kale ka waran marka la fiiriyo hadda waxaa meesha ka baxay dalalkii loo saadaalinay badankii daaqaday ka baxeen Spain, Germanka, Argentine dal badan baa laga reebay koobkan marka hadda dalalka loo saadaalinayo waxaad u malaysaa inay adag tahay in la kala ogaado cidda badin karta ama cidda ku guuleysan karta koobkan Brazil marka fiirisid qaab ciyaareedkooda iyo sida ay laf ahaantooda ku soo baxeen marka la fiiriyo iyo saadaashii laga bixinay inay ku guuleysan karaan koobkan iyagoo hadda wadamada soo haray ka loo tirinayo ay ka mid yihiin bal ka waran
dacwa jamaal Brazil waxay ka mid yihiin wadamada fufufka ah maadaama Argentina, Spain, Turkiga iyo Bolivia dhammaan ay hareen Brazil hadda meel cilaa ay koobkan rabtay inay ka qaadato taariikhda marka dib loo fiiriyana xulalkaas dhan markay haraan Brazil waligeed ku guuleysan jirtay laga soo bilaabo 1962kii Sweden-kii marka Jamal Brazil waa wadan ka soo waa laakiin marka isboortila ahaan loo fiiriyo Jamal markii ay jariidaha akhriso iyo waxyaabihii shoga ahaa ee la yaab kala ahaa ee hore u dhacay wareega 16ka iyo gurugyada Jamal anigu waxaan leeyahay waxaa jira wadamo kale oo koobkan adduunka awood ku leh oo laga yaabo inay meel fiican gaaraan Croatia oo kale Croatia waxay ka mid yihiin wadamada fufureedka ah Ingiriiska jooga Belgiumka jooga marka wadamo aad u fiican jira Ruushka dhulkooda ayaa laga yaabaa inuu saacido marka Jamal wadan hadda la dhihi karo wadankaas ku guuleysan doona ma jirto Mexico xitaa ku dhigan Brazil horta Mexico ka soo gelinso imtixaankaas ugu sokeeyay
waaye waan arki doonaa sida wax isku bedelana aad baad maasanta balil
maasanta Jamal
kas waxa uu Cabdulla Xasan Baliil tifatiraha idaacadda ciyaaraha ka faalootay Goal FM isagoo Muqdisho jooga ee barnaamijka faaqdada ciyaaraha marti noogu ahaa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqdada ciyaaraha tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhageysanaya nabadgelyo
aad ayuu u mahadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo nala socodsiinayay barnaamijka ciyaaraha haatan aan ku nasanno codka xawakiin iyo heesta heega roorin
reebil codka macaan ee xawakin waxay gabagabo u heedida cadeenii galabnimo ilaa ay caawintaan mar kale kulmi doono waa Nuur Xasan Nuur iyo aniga oo Falsiin Axmed Iimaan iyo dhammaan VOA oo idinna nabadgelyo
weekday. Stay tuned for all the hits right after this.